scriptum primum. Dormisne an vigilas.
Philippus apud Nicolaum pernoctat. In lecto jacet, sed vigilat. Dormire non potest. Esurit enim, et sitit. Nicolaus autem, in lecto suo dormit et stertit.
Eus, Nicolae, dormisne an vigilas. O te felicem, in lecto tuo jaces et stertis, at ego hic jaceo et vigilo, sed nec dormio nec sterto. Amice, visne me audire? Esurio enim et sitio, me miserum. Ve, tibi, qualis amicus es? Numic jacere, dormire, stertere vis? Nonne mecum inculinam ire vis? Nonne ibi enim oporte cibum sumere et aquam bibere? Eo, carissime, mecum non is, cibum non sumis, aquam non bibis? Bene est, hic igitur mane, dormi, sterte. Ego vero, inculinam eo, cibum sumo, aquam bibo.